blaðsíða 47. Á borðinu liggja skæri og misstórir útkliftir bókstafir. Hótunarbréfin voru búin til hér, segir Steinn. En hver? Hann dettur næstum því ruslafötu á gólfinu. Hún veltur koll með látum. Uss, það gæti einhver heyrt í okkur, segir Saga. Á gólfinu liggja litríkir bæklingar allir í götum. Það búið að klippa stafi úr þeim, segir Saga og tekur upp krumpað blað sem hefur oltið úr tunnunni. Enn eitt hótunarbréfið, spyr Steinn. Nei, sjáðu, segir Saga, sléttir úr bréfinu og réttir Steini.